Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus membicarakan mengenai sikap hati kita terhadap makanan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa maksud dan kehendak Tuhan yang sebenarnya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 14 ayat yang ketiga. Paulus bisa makan makanan tanpa diganggu oleh hati nuraninya, tetapi Petrus justru keberatan dengan hal itu. Orang percaya yang lemah, yang berlatar belakang pemakan sayuran, tentu saja tidak akan pernah mau makan daging. Apa prinsipnya? Ada yang bisa makan daging dan yang lain tidak. Oleh kasih karunia Allah, ada yang bisa makan daging dan juga ada yang tidak. Coba perhatikan perkataan Paulus di dalam Roma 14 ayat 3 ini di mana dikatakan demikian. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Saudaraku, saya mengaku salah ketika menyalahkan orang-orang yang mengasingkan dirinya secara ekstrim. Jika mereka ingin seperti itu, jujur saja, itu sebenarnya adalah urusan mereka, tanggung jawab mereka sendiri. Tetapi hal yang mengecewakan saya adalah mereka ingin mengatur saya. Tetapi mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang berhak melakukannya, dan saya yakin itu. Satu kelompok tentu saja tidak berhak menyalahkan kelompok lain. Jika Anda yakin kalau Anda harus tidak makan daging, maka Anda tidak perlu makan daging. Tetapi jika Anda yakin kalau Anda bisa makan daging, maka silakan saja Anda makan daging. Anda tidak perlu menyuruh orang lain untuk mengikuti apa yang Anda mau. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 4 mencatat demikian. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Perhatikan, ini tentu saja sangat efektif. Paulus bertanya, apa hakmu menentukan orang lain sebagai hamba? Apa hak Anda menghakimi tingkah laku orang Kristen lain kalau ini mencakup sesuatu yang diragukan? Apakah Anda Allah? Apakah orang itu harus bertanggung jawab kepada Anda? Tentu saja, saudara, dia tidak perlu bertanggung jawab kepada Anda. Dia hanya perlu bertanggung jawab kepada Allah. Dia akan berpihak pada tuannya. Saudaraku, Coba Anda bayangkan kalau misalnya Anda menjadi tamu makan malam di rumah seseorang yang telah mengundang Anda. Kemudian, pembantunya itu menyuguhkan makanan yang dingin untuk Anda. Lalu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan segera menegur dan menasehati pelayan itu bahwa dia tidak boleh menyuguhkan makanan yang dingin itu? Saya beritahu Anda, jika itu yang Anda lakukan, maka pasti akan ada ketegangan di rumah itu. Mengapa? Karena orang itu bukanlah pembantu Anda. Ya, mungkin dia memang seharusnya tidak menyuguhkan makanan yang dingin untuk Anda. Tetapi sekalipun demikian, tetap bukanlah hak Anda untuk berkata tidak atau bahkan menegurnya. Lalu mungkin Anda bertanya, loh, kalau gitu siapa yang berhak menegur pembantu itu? Tentu saja, saudaraku, tuan rumahlah yang berhak untuk menegur sang pembantu. Dan menurut saya, tuan rumah itu akan segera kembali ke dapur dan kemudian dia akan menyelesaikan masalah itu atau mungkin dia menegur pembantunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda tidak setuju dengan tingkah laku saya di dalam area yang meragukan ini. Namun biar bagaimanapun, saya tetap tidak bertanggung jawab kepada Anda. Anda bukanlah tuan saya. Lalu saya harus bertanggung jawab kepada siapa? Tentu saja saya bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah tuan saya sekarang. Dan sekarang kita melihat bahwa Paulus memberikan prinsip besar pertama tentang tingkah laku orang Kristen. Sebagaimana Roma 14 ayat 5 mencatat demikian. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin di dalam hatinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, kata benar-benar yakin itu artinya diyakinkan atau percaya dengan pikiran Anda sendiri. Sekarang Paulus mengubah ilustrasinya dari diet ke pertanyaan harian. Beberapa orang memang ada yang bersikeras bahwa hari Tuhan itu berbeda. Beberapa orang mengamati bahwa hari Minggu itu sebagai hari Tuhan atau hari Sabat. Sementara itu beberapa orang lainnya mengamati hari Sabtulah sebagai hari Tuhan atau hari Sabat itu. Bukan hari yang harus berbeda, tetapi orang percaya. Hari khusus tentulah bukanlah suatu hal yang penting. Paulus berkata dalam Kolose 2 ayat 16 demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tanyakan kepada saya hari mana yang harus saya pilih sebagai hari Tuhan atau hari Sabat di dalam kehidupan saya. Mengapa? Karena sekali lagi, saya tidak bertanggung jawab kepada Anda. Saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus, karena dialah Tuan saya. Saudara, ketika saya masih menjadi mahasiswa seminari, ada seorang dosen saya yang menganut sabat yang begitu kaku. Dia melarang kami untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu pada hari Minggu, seperti misalnya mencuci pakaian, olahraga, dan lain sebagainya. Termasuk kami dilarang untuk melakukan keramas atau mencuci rambut pada hari Minggu. Paulus berkata, apapun yang kita lakukan, kita harus sepenuhnya pasti, yakin dan percaya dalam pikiran kita bahwa hal itu benar. Selanjutnya dikatakan, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Yang secara harfiah itu berarti adalah dipenuhi sampai meluap, yaitu pikiran, hati, kehendak, dan juga kepribadian yang utuh. Saudaraku, orang percaya seharusnya hanya melakukan hal-hal yang kepadanya dia bisa memberikan dirinya secara utuh tanpa harus bersikap hati-hati. Saudara, apapun yang Anda perbuat bagi Allah, maka Anda harus melakukannya dengan antusias, dengan semangat. Menurut saya, cara kebanyakan orang-orang pergi ke gereja pada hari Minggu itu bisa saja mendatangkan dosa. Mengapa? Coba Anda perhatikan ilustrasi berikut. Bisakah Anda bayangkan orang-orang pergi menonton pertandingan sepak bola dengan sikap yang tidak bersemangat, seperti ketika mereka hadir di gereja. Saudaraku, saya perhatikan, biasanya ketika orang-orang berkumpul dan kemudian pergi untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola, maka mereka akan pergi dengan penuh antusias, mereka pergi dengan penuh semangat. Saya perhatikan tidak pernah saya menemukan orang yang murung, orang yang merasa terbebani, tidak semangat ketika mereka pergi untuk menonton sepak bola. Tetapi saudaraku, saya justru memperhatikan ada banyak orang yang pergi ke gereja untuk beribadah pada hari Minggu, tetapi mereka tidak pergi dengan semangat. Saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi mereka ketika mereka datang ke gereja. Tetapi nampak sekali bahwa seakan-akan ada keterpaksaan, ada ketidaksemangatan bagi mereka ketika datang ke gereja. Nah, saudara, inilah yang menurut saya adalah suatu dosa. Karena kita datang beribadah kepada Tuhan tanpa adanya suatu semangat, tanpa adanya suatu antusiasme yang tinggi dalam kehidupan kita. Secara pribadi, saya tidak suka nonton langsung ya sepak bola. Tetapi saya tidak mengecam mereka yang ingin menontonnya. Itu urusan mereka. Apapun yang saya perbuat bagi Tuhan, saya melakukannya dengan penuh semangat, dengan antusias. Saya mengajar Alkitab sebab saya suka mengajarnya. Saya lebih baik melakukannya daripada saya melakukan hal lainnya yang saya tahu. Saudara, salah satu alasan pekerjaan gereja macet sama seperti keadaannya sekarang ini, yaitu karena kurangnya semangat, kurangnya antusiasme dari masing-masing kita. Ada orang yang diminta mengajar sekolah minggu dan dia berkata, "Ya, kalau memang tidak ada orang yang mau, saya akan lakukan." Saudara, menurut saya, lebih baik jangan ambil pelayanan itu. Kalau ini yang Anda rasakan. Menurut saya, lebih baik kelas itu tidak memiliki guru daripada diajar seorang guru yang tidak menarik dan tidak penuh dengan semangat. Beberapa orang sebenarnya berbuat dosa dengan melakukan pekerjaan gereja. Prinsip besar pertama di sini yang kita lihat adalah, hendaklah tiap-tiap orang benar-benar yakin di dalam hatinya sendiri. Sekarang, saudaraku, mari kita membahas tentang prinsip ini lebih lanjut. Orang-orang, khususnya pemuda, ini acap kali bertanya kepada saya, apakah melakukan ini atau itu salah? Tetapi saya hanya memberikan jawaban, saya tidak mempertanyakan hal itu. Kalau Anda ingin melakukannya, maka lakukanlah dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Maksudnya adalah, Anda mempunyai satu pertanyaan tentang hal itu. Hendaklah setiap orang-orang benar-benar yakin di dalam hatinya sendiri. Karena itu, sebenarnya Anda tidak perlu datang atau bertanya kepada saya. Yang penting adalah, apakah Anda benar-benar yakin dalam hati Anda sendiri? Saudaraku, ini adalah prinsip pemandu besar. Jika Anda mempunyai satu pertanyaan di dalam pikiran tentang sesuatu yang Anda lakukan, apapun itu, bagi Anda terasa salah. Mungkin bagi saya tidak salah, tapi tentu saja bagi Anda salah. Apakah Anda masih ingat ketika Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jauh setelah Tuhan Yesus ditangkap? Kita melihat bahwa Petrus pergi pada malam hari ke aula pengadilan imam besar. Dan seorang hamba Tuhan yang pernah ke Yerusalem menceritakan bahwa ketika matahari pagi mulai terbit, maka tampak seluruh kota terang benderang di sepanjang lembah Kidron. Dan di sana ada sebuah gereja yang disebut Gereja Ayam Jantan Berkokok. Dan letaknya di satu titik di mana aula pengadilan imam besar pernah ada, dan di sana juga terdapat rumah Kayafas. Dan itulah, saudaraku, tempat yang didatangi oleh Simon Petrus pada waktu itu, dan di sanalah pula dia menyangkali 3 kali bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa Simon Petrus seharusnya tidak ke sana malam itu. Di sisi lain, Yohanes yang tampaknya tinggal di Yerusalem dan dikenal di istana imam besar, dia pergi ke sana namun dia tidak menyangkali Tuhannya. Tidak masalah kalau Yohanes ada di sana. Tetapi ternyata tidak dengan Simon Petrus. Simon Petrus adalah saudara yang lemah. Saudaraku, sekarang ini saudara lemah yang menjadi saudara terasing. Mungkin kelihatannya aneh bagi Anda. Tetapi orang-orang yang membentuk sistem yang agak legal tentang yang boleh dan yang tidak boleh, itu sebenarnya hanya bisa menonton. Mereka adalah pihak yang lemah. Ketika masih menjadi seorang mahasiswa seminari, saya melihat ada beberapa teman yang nampaknya sangat kudus dan juga sangat rohani. Mereka terlihat seakan-akan selalu menggunakan lebih banyak waktu istirahatnya untuk menyendiri dan kemudian berdoa. Namun beberapa waktu kemudian saya terkejut karena pada akhirnya mereka justru kedapatan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi sebagai seorang mahasiswa teologi. Salah satunya ada yang kedapatan menyontek ketika ulangan. Yang lain ada yang kedapatan mencuri barang atau uang milik rekan mahasiswa lainnya. Dan yang sangat memalukan, saudaraku, bahkan ada yang melakukan perzinahan. Dan ironisnya, semuanya itu justru dilakukan di lingkungan kampus. Awalnya mereka bersikap seperti orang-orang yang super kudus dan sangat rohani. Tapi sebenarnya, saudaraku, mereka adalah saudara-saudara kita yang lemah. Dan tentu saja, akhirnya pihak sekolah mengambil tindakan tegas terhadap mereka berupa skorsing, bahkan ada yang harus dikeluarkan dari sekolah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu yang meragukan bagi orang percaya jika kesenangan-kesenangan yang ada mereka anggap meragukan. Jika dia bisa ikut serta di dalamnya dan tetap mempertahankan hubungan yang dekat dengan Kristus, maka sebenarnya kesenangan-kesenangan itu tidak salah bagi mereka. Ada begitu banyak kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentunya perlu bijaksana di dalam bergabung dan juga menikmati berbagai kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Mengapa? Karena ternyata ada banyak kesenangan dunia ini yang membuat kita tidak dapat membawa Tuhan Yesus Kristus bersama kita. Ada banyak kesenangan yang ditawarkan dunia ini yang dapat membuat kita kehilangan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 6 mencatat demikian. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Saudaraku, yang penting adalah memperhatikan bahwa hari itu diperhatikan atau diamati oleh Tuhan. Orang yang makan daging itu juga bersyukur kepada Allah di dalam hatinya. Orang yang tidak makan daging pun bersyukur kepada Allah di dalam hatinya. Ingatlah bahwa yang diperhatikan oleh Tuhan bukanlah apa yang tersedia di meja. Allah bukan memperhatikan makanan yang banyak atau sedikit, melainkan Allah memperhatikan apa yang ada di dalam hati. Sikap hatilah yang memelihara tingkah laku orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan melihat Roma 14 ayat 7-9, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ini biasanya dikutip sebagai teks bukti bahwa kehidupan kita dapat mempengaruhi orang lain. Akan tetapi, pikiran itu tidak ada sebenarnya di dalam bagian ini. Kenyataannya, kita sebagai orang Kristen tidak bisa hidup terpisah dari Kristus. Jadi jika Anda hidup, maka hiduplah bagi Dia. Jika Anda mati, maka Anda matilah bagi dia. Jadi, kita melihat di sini bahwa tingkah laku orang Kristen itu tidak bisa diukur dari makanan yang tertata di meja, melainkan fakta bahwa hidup kita terbentang di hadapan dia. Saudaraku, suatu hari nanti kita tentu saja harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hal itu Anda dapat lihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Pada saat itu bukan lagi daging di atas meja Anda yang dipertanyakan, melainkan sejauh mana baiknya hubungan Anda dengan dia ketika Anda makan di meja misalnya. Anda bisa menjadi durhaka tanpa daging, dan Anda bisa menjadi durhaka dengan daging tentu saja. Kematian dan kebangkitan Kristus itu diberikan sebagai dasar baginya untuk merasakan ketuhanan atas yang hidup maupun yang mati. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 10-12 mencatat demikian. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang yang memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaraku? Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata kepada segerombolan orang Farisi yang hendak merajam seorang perempuan yang kedapatan berzina. Sebagaimana Yohanes 8 ayat 7 mencatat, dikatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari mereka yang melemparkan batu pada hari itu. Anda dan saya harus mengakui bahwa sebenarnya masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan diri sendiri kepadanya. Sejujurnya, hal ini sebenarnya agak mengganggu saya. Saya bertanya-tanya, apa yang harus saya katakan kepadanya tentang beberapa hal? Jadi saya tidak bisa duduk di dalam penghakiman bagi Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Roma 14 ayat 13 mencatat demikian. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudaraku, Paulus hendak mengembangkan pemikiran bahwa tingkah laku kita itu harus dilaksanakan demi saudara kita yang lemah. Jika saya bepergian dengan mobil yang di dalamnya ada seorang teman yang percaya bahwa dia tidak seharusnya bepergian pada hari Minggu, maka saya akan tinggal bersamanya. Bukan karena saya sependapat dengannya, melainkan demi saudara yang lemah. Selanjutnya, saudaraku, Roma 14 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu atau karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Saudaraku, karena Yesus bersedia mati untuk saudara yang lemah, tentu saja kita harus bersedia menahan diri untuk tidak makan sesuatu atau melakukan sesuatu yang akan menyakitinya di dalam kehidupan Kristennya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.